Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Barvitost, nespoutanost, hrdost a žár, vášeň srdce, která se dokáže proměnit v jímavé tóny bolesti i lásky. Co to bude za poetické téma, říkáte si? Může být poetické, zároveň ale i docela citlivé, složité a třaskavé. Dnešní stříbrný vítr totiž prostoupí téma romství. Mým hostem je historička a muzeoložka, která se celá léta snaží budovat mosty mezi Romy a neromy, za což se jí nedostává zrovna velké chvály ani v jednom z těchto táborů. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně, které je jediným svého druhu na světě, paní Jana Horvátová. Dobrý den.
Dobrý den.
Co z romské kultury je pro vás osobně tak přitažlivé, že jste tomu sama propadla a třeba se tomu i věnujete?
Já bych řekla, že velmi pozoruhodné je zejména to, že Romové a jejich kultura se zachovaly dodnes, protože mnohokrát v dějinách světových bylo opravdu Romům ukládáno o život a teda i jejich kultuře, která se měla také vymýtit. Takže to romské přísloví, které je moc hezké, říká Romano kokal na pagila niko, romskou kost nikdo nezlomí. To se mně zdá na tom nejlepší a takové nejvíc pozoruhodné.
Vidíte, já jsem si myslela, že bych od vás mohla očekávat třeba zápal pro tanec, protože mi připadáte jako prototyp náruživé tanečnice. Co ten?
Tak tanec je samozřejmě krásný. Můj manžel, který je na rozdíl ode mě 100% Rom, tančí nádherně od Boha. Ten se to učit nemusí. Já jsem spíš takový obživlý dřevo. Ale tančím ráda, no, ale tak spíš po svém.
A zpíváte?
Nejsem žádná zpěvačka, ale mám ráda lidi, kterým to jde. Já taky ráda zpívám, ale jenom doma u práce nebo v autě. Ale nejsem zpěvačka.
Vy už jste se toho dotkla, máte jen částečně romský původ. Můžete nám z kraje přiblížit některé situace, ve kterých jste na toto romství v sobě vyloženě hrdá?
U mě to je opravdu spíš životní příběh, kdy musím přiznat, že do takových 21, 20 let jsem se za svoje romství styděla. Ani rodiče to nevěděli, chudáci, ani jsem jim to nedokázala říct, protože jinak v rodině u nás se nikdo za to nestyděl. Oni byli naopak hrdí na to, co jako Romové dokázali. Takže pro mě potom okamžik, kdy jsem díky svému profesoru na vysoké škole, Ctiboru Nečasovi, který se zabýval dějinami Romů a také dějinami naší rodiny, jsem začala číst tu literaturu Nečasovou, pak i další, a mě to ohromilo nejenom to, co má ta naše rodina za sebou, což opravdu byly hrozný dramata, zejména za druhé světové války, a co vůbec mají ti Romové za sebou. A už mě to potom tak hrozně přitáhlo, že já jsem vlastně začala prožívat v těch 21, 22 letech to romské národní obrození a hrozně silně. Takže jsem pak začala být hrdá na mnoho věcí, zejména na to, co teda Romové vůbec prožili těžkého, a přesto je to nezlomilo. S naší přímé rodiny 33 členů zahynulo v Auschwitz a dokázali se vyrovnat té majoritě. Většina z naší rodiny už měli vysokoškolské vzdělání a dokázali se zařadit, byť ty podmínky pro ně byly hrozně těžké.
Říkám si, že děvče s tak temnýma očima, jaké máte vy, asi těžko zapíralo svůj původ a všechny ty romské předky.
Právě to jsem považovala celé svoje dětství a mládí opravdu za nějaký takový Kainovo znamení. A hrozně to bylo pro mě těžké, i to, že princezny vždycky byly blondýny a ve třídě jsem vždycky byla jediná tmavá. Takže se to těžko zapíralo, navíc moje jméno Holomková bylo taky slavné romské. O to bylo horší a proto jsem si to tak v sobě nějak musela pořád tajit a byla jsem utápnutá z tohohle.
A vy jste si o tom doma nepovídali s vašima?
Rodiče to vůbec netušili a já to ani doma nedokázala říct. Akorát teda mám takový zážitek z první třídy, kdy na mě děcka řvali cikánko a já jsem z toho opravdu měla těžký stav. Ještě mě i šaty trhaly a takový. A maminka, která samozřejmě mě milovala, já umiluju, tak ona není právě Romka a ona mě poradila, že tě budeme oblíkat tak, aby to nikdo nepoznal, a žádný dlouhý vlasy, žádný náušnice. Měla samozřejmě o mě strach.
Jak se maminčina rodina vyrovnala s tím, že si domů přivedla romského muže?
To je taky zajímavý. Maminčin otec byl velmi rozhleděný člověk, sociální demokrat, který potom se nepropojil s komunistickou stranou a on toho mýho tatínka, který byl první Rom vysokoškolák v České republice a právník, oni spolu měli hrozně krásný vztah, oni spolu chodili na pivo, protože byli oba intelektuálové. Když to ta babička, která měla akorát klášterní školu a jinak žádný vzdělání a byla opravdu prototyp průměrné ženy, ta na tu rodinu mýho tatínka koukala celý život skrz prsty. Ona nebyla rasistka, ale to tak vypadalo, protože to nebyly hezký řeči a měla pořád strach, že tatínková rodina je nějak okrade. Prostě jí to tak zůstalo, byť já tu babičku milovala. Ona jinak byla hrozně legrační, měla smysl pro humor a už jsme to tak brali, že ona je takhle v tomto opravdu jednoduchá.
A vy a vaše rodina jste se stýkali s dalšími romskými?
Ne, my jsme se právě nestýkali a to je taky takový smutný, protože ta moje rodina už udělala velký skok za první republiky, protože patřili k těm původním Romům a ti byli právě za války z většiny vyvraždění. Po válce přišli slovenští Romové. Ty neměli už takové zkušenosti s integrací v našich zemích a tam byly docela velké bariéry. Takže ta moje rodina, která bohužel musím říct, že se pořád cítili trošku, že jsou výluční, tak úplně nekomunikovali. Ale ten můj dědeček měl vždycky romský přátele, ale spíše výjimečně nás třeba vzal sebou. Takže kontakt mimo rodinu tam opravdu nebyl. A já jsem se až na té vysoké, kdy mě to začalo zajímat jako z historického hlediska, do toho hrozně ponořila a to totiž souviselo i s revolucí sametovou. To byl konec roku 89, tady v Janáčkově divadle bylo setkání Romů. A to bylo v novinách a moje neromská kamarádka mě na to upozornila. Šla jsem tam a teď tam byly stovky Romů, který byli krásně v oblečení, vypadali jak někde z Orientu. Byla jsem šťastná, že vidím lidi, kteří vypadají tak jako já, co jsem si vždycky říkala, že to je hrozný ta kůže, proč to mám. A teď jsem se dívala na svoje jako kdyby sestry a bratry a bylo mě hrozně dobře. No a potom už jsem začala hodně taky chodit do terénu, dělat vzpomínky pamětníků na válku, což teda byli i lidé, kteří znali i naši rodinu. Takže díky tomu jsem já měla ty dveře otevřené.
Pojďte povyprávět příběh vašeho dědečka našim posluchačům, jak se stalo, že chlapec, který pocházel z dosti ubohé romské osady, začal v roce 1932 studovat práva na Karlově univerzitě.
Ta naše rodina zakládala osadu romskou mezi Svatobořicemi a Kyjovem. Nikdo z těch místních ani z Kyjova, ani ze Svatobořic tam ty Romy nechtěl. Byla to nenáviděná romská osada. Ale právě otec mého dědečka, když mému dědečkovi bylo 6 let za první světové války, se mu podařilo nějakým obchodem. On byl obchodník s koňmi a uměl obchodovat, vydělat víc peněz. Tím pádem on si mohl koupit domeček přímo v té obci Svatobořice, kde ho sice nikdo nechtěl, a svoje příbuzny zanechat v té osadě. Takže potom už můj dědeček od momentu, kdy se nastěhovali do obce, měl právo chodit do školy. Na té romské osadě vůbec děti do školy nemohli chodit, tam je nikdo nebral. A taky měl štěstí na to, že jejich paní učitelka byla, tehdy ty učitelky byly svobodný, její otec byl ředitelem té školy a oni velmi brzy zjistili, že ten můj dědeček, ten Tomáš je moc nadaný kluk, byť nemá boty, nemá jídlo, chodí v potrhaných šatech. Tak ona ho začala vlastně doučovat, brala ho k sobě domů na obědy, dala mu velkou podporu a už v páté třídě šli s tím svým otcem, ředitelem školy, přemlouvat toho jeho negramotného tatínka, ať nechá toho dědečka jít na gymnázium do Kyjova. A tím začala ta hvězdná kariéra, ale ta osada těch našich holomků tam v těch Svatobořicích, to bylo taky typický, že vlastně za války ji zlikvidovali. Tam 80 let ti místní proti těm Romům bojovali. A vybojovali to za války v souvislosti s nacistickými nařízeními. Ti Romové šli do koncentráku a celá osada zanikla, ti lidé zmizeli. A ještě teda, to vlastně bylo ještě před protektorátem, ještě před obsazením našich zemí za druhé republiky, kdy teda svatobořičtí představitelé poslali předsedovi vlády Rudolfu Beranovi stížnost na ty místní Romy. A to bylo opravdu rasistická stížnost, její znění se dochovalo. A právě tato petice svatobořických urychlila vydání nařízení o vzniku kárných pracovních táborů a později to byly teda ty takzvané cikánské, ale fakticky koncentrační tábory v Letech, u Písku a Voroněho Kunštátu.
Díky čemu jste tady dnes vy? Jak se podařilo, že se mohl narodit v takových podmínkách, za takových okolností, váš otec a jeho sestra?
No, můj tatínek byl ukryvané dítě a měli to štěstí teda se sestrou, že maminka je statečně ukryvala, protože otec musel uprchnout na Slovensko, opravdu všichni jeho bratři a otec zahynuli v koncentráku a on teda se zachránil útěkem, že nenastoupil do transportu.
Hovoříme o tom Tomášovi.
O Tomášovi,
o tom prvním vzdělanci ve vaší rodině.
A tatínková maminka se s těmi dětmi ukrývala. Můj tatínek to popisuje ve své knize Dávné vzpomínky. Vždycky, když byla takzvaná šťára, že ta maminka vzala v noci děti někde na saních a jela ke svým příbuzným do jiných vesnic a prostě ty děti zachránila.
Kdy jste se, teď se úplně zdráhám tu otázku položit, ale kdy jste se odhodlala vypravit do Osvětimi?
V Osvětimi jsem byla vlastně relativně pozdě, ale o to více jsem o ní četla ty všechny příběhy a taky o naší rodině, který byly opravdu hrozně smutný a dramatický a musela jsem to překonat zejména v době, kdy jsem pak měla malé děti, kdy se mi to promítalo, co bych s těmi malými dětmi dělala v té době, že by vlastně neměli vůbec šanci žádnou na záchranu. Takže to se s tím člověk musí vyrovnat, zvláště když s tím tématem neustále pracuje. U té prostřední dcery, které je dneska 26, tam jsem to prožívala hodně těžce, protože v té době byla teda dvojčata v New Yorku napadena a chvíli to fakt vypadalo, že z toho může být nějaký světový konflikt. A tehdy jsem měla opravdu hrůzu, protože jsem všechny ty příběhy znala. Vám se promítá, co by teda člověk dělal, jak by se zachraňoval. Prostě vidíte tu bezvýchodnost té situace.
Vy máte tři dcery. Jak moc vám záleží na tom, abyste s nimi detailně, důvěrně probrala všechna ta témata, která ve vaší hlavě dlouho vířila bez nějakých uspokojivých odpovědí?
No, já bych to sice ráda probírala, ale dneska o to ty děti tolik nestojí. A ono i to romství je poměrně náročné, protože každá z těch dcer museli se vyrovnávat spíše s těmi těžkostmi. U poslední, které je 14, tak jsme museli školu pozvat na právě edukační program do muzea, protože ona jako jediná Romka ve třídě se stala obětí takového stereotypního nazírání, jenom protože paní učitelka hudební výchovy začala písní Cikánko, ty krásná, obrátila se na dceru, tak nám něco řekni o Romech a celá třída se začala smát. A oni věděli, že Mina má tatínka lékaře, ale jak tady od té paní učitelky slyšeli trošku takový ty stereotypy, tak se jim to všechno propojilo, co znají z vyprávění, co kdo říkal o Romech. A potom pomohlo, když jsme udělali ten edukační program, že ty děti tak kolem těch 10 let jsou ještě hodně tvárný. Tam to bylo krásný, že ty děti to jako pochopili, jo? Že jsme viděli, že ta naše práce má teda obrovský význam a je velká škoda, že se ve školách neučí o tom tématu, že to je takový okrajový, ale mělo by se učit opravdu plošně o dějinách Romů zasazených do dějin našich a dějin světových a to je právě to, co nám chybí zatím ještě.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Přelomovým obdobím byla pro Janu Horvátovou vysokoškolská studia, kde si vybrala historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Já ale vím, že jako malá jste chtěla být herečka, tak jak se to tak stočilo?
No, chtěla jsem být herečka, jenomže pak šla moje sestřenice na herectví, na jamu ji přijali a to je o pár let starší, to jsem si říkala, to vůbec není šance, že by vzali mě. Navíc já jsem byla vždycky spíše stydlivá, nevěřila jsem si moc, takže jsem vůbec neviděla reálně, že bych se tam dostala. A je fakt, že ani rodiče, kteří byli spíše praktičtí, mě v tom úplně nepodporovali, asi udělali dobře, protože s tím herectvím ne každý má to štěstí, že se jako prosadí. Tak já dneska jsem ochotnická herečka, hraju divadlo ochotnicky, takže jsem ráda a historie byla moje druhá láska, protože můj tatínek byl velký milovník dějin. Odmala nás vozil na všechny památky po Československu a protože asi geneticky jsem mu hodně podobná, tak asi jsem to měla i ten sklon v rámci toho, jak jsem tátovi podobná, tak ta láska byla stejná. No.
A vy jste i průvodcovala, že?
Jo, to mě hrozně bavilo už od 15 let dokonce. To se snad ještě tak brzo nesmělo a já jsem si to úplně v náměšti na to slavou na té paní správkyně nějak vymohla. Já už jsem tam přijala, už jsem ty texty uměla. Hrozně mě to bavilo. No. Mm. A taky na zámku v Kroměříži a na zámku v Lisicích.
Potom přišla ta vysoká škola. Často vzpomínáte na historika Ctibora Nečase, který se specializoval na dějiny Romů v Česku. Vypravila jste se už tehdy do proslulých slovenských romských osad v rámci toho svého vysokoškolského vzdělávání a bádání?
V rámci studia ještě ne. To přišlo těsně potom po promoci v roce 90, já jsem v lednu odpromovala a už na jaře, se chystal velký světový festival romské kultury Romfest, který probíhal potom v létě toho roku v Brně. A Eva Davidová, která se podílela na přípravě a měla tam připravit doprovodnou výstavu Romové včera a dnes, tak společně mě přizvala a vyrazili jsme právě na Slovensko, na Spiš do Osad. Ta cesta pro mě měla obrovský význam i potom pro zakládání muzea, protože v těch někdy až hrozných romských osadách, které třeba nemají ani elektrický proud, ani vodu tekoucí, ti lidé jsou nuceni tam žít v hrozných podmínkách, tak přitom vy, když se s těmi lidmi setkáváte, oni jsou tvořiví, oni malují, dokonce vytváří si vlastní dekorace, zpívají, jsou to milí lidé a mě to otevřelo oči. Já jsem chtěla, aby i ostatní veřejnost to věděla. A když bylo potom po Romfestu a i ty exponáty, vlastně pozdější sbírky muzejní, skončily někde ve skladu, tak jsme si obě s Evou Davidovou říkali, že to je škoda. Takže potom v tom roce 91 na jaře jsme si řekli, že se teda do toho pustíme my, protože se do té doby vlastně do té realizace nikdo nepustil.
O zakládání Muzea romské kultury stál také váš tatínek, už zmiňovaný Karel Holomek, známý aktivista a politik. Jaké to pro vás bylo potkat se s ním u tak významného úkolu?
On byl tehdy poslanec České národní rady, už právě byl i aktivista, publicista o Romech a pro Romy. A já, když jsem se vrátila z té romské občanské iniciativy, tak jsem mu říkala, tati, a tak co kdybychom to muzeum založili my? Hnedka se chytnula a říkala, no teď my už za svazu jsme to zakládali. Táta, on byl dost takový radioaktivní, jak já, jeho nebylo potřeba moc motivovat ničem, on už sám konal a byl opravdu v těch věcech dost průrazný, úspěšný.
Táta byl radioaktivní a také měl intelektuální základ. Já si Brno s Romy dost spojuji, studovala jsem tam, ale až díky vám jsem se dozvěděla, že vždy bylo také centrem romské inteligence. Má to své historické důvody?
To má historické důvody právě v tom, že moravští Romové byli v rámci českých zemí ti první, kteří se začali trvale usazovat. Asi to bylo i přístupem úřadu, že nebyli tak striktní jako v českých zemích a tak tvrdě proti ní nepostupovali jak v českých zemích. A potom ta Jižní Morava je hodně úrodné území. Čili když tam ti Romové jako tajně přicházeli, nikdo je tam nevolal, když se občas teda ztráceli nějaké plodiny na poli, díky kterým se oni museli živit, tak to až tolik nevadilo. Proto už vlastně od konce 17. století se Romové na Moravě usazovali, naše rodina jistě od 18. století a díky tomu usazování měli taky, i když to byl boj, byl to souboj, nic idylického, ale měli větší možnosti se do té společnosti integrovat, než ti, kteří byli pořád na cestách. Takže ti z těch moravských jako integrovaných Romů, kteří válku přežili, se potom stali vlastně těmi lídry, protože už byli dost integrovaní do té společnosti a mohli s těmi neromy komunikovat a vyrovnat se jim.
Tak jsme nahlédli do historie, což umožňuje vlastně i vaše muzeum v Brně v Bratislavské ulici. To dává nahlédnout nejenom do dějin, ale i do současnosti. Pojďme připomenout, kdy Romové ze své pravlasti Indie přišli do Evropy.
Především je nutno říct, že to jsou zatím všechno hypotézy, my nemáme písemné prameny tady k těm dobám, takže indický původ Romů je prokázaný skrze jazykovědná studia, protože romština opravdu je jedním z novoindických jazyků, ale ten odchod z té Indie se klade někdy mezi 6. až 9. století našeho letopočtu. A potom směřovali stále na západ.
A proč odešli?
Ty důvody taky jsou v rovině hypotéz. Dneska teda víme, že to jméno Rom, které je v romštině funkční jako výraz člověk, manžel, manželka, tak pochází patrně z indického slova dom, což teda bylo původní etnikum Indie, ještě než tam přišli Indoárijci. Dneska je to velká množina takzvaných dómských kast, těch dómů, a to jsou teda nejbližší příbuzní Romů. A právě tato původní etnika byla potom po té indoárijské expanzi a poté, když Indoárijci vytvořili to vlastní uspořádání společnosti, kterým chtěli potvrdit to své politické vítězství, tak ty původní národy byly v tom sociálním systému zařazeny co nejníže. Čili to kastovní uspořádání bylo pro ta původní antika velmi tíživé, takže se mohli snažit z toho uniknout. Navíc ti domové dodnes se věnují řemeslům, která jsou spojena s územním pohybem, čili to takzvané řemeslné kočovnictví. Ale proč stále směřovali vlastně na sever a západ z té Indie, mohli být pod tlakem zase jiných kmenů, které se tam tlačily. Každopádně to tak bylo a potom směřovali na západ. Ta cesta trvala mnohá staletí, zase podle jazykových výpůjček víme, že se zdrželi 300 let v oblasti Perzie, v řecké jazykové oblasti, tedy Byzanci, také 300 let. No a pravděpodobně na jih evropského kontinentu doputovali někdy kolem 12. století, ale ověřené zprávy o přítomnosti Romů z Evropy máme až ze 14. A to jsou právě ty výrazy acinganoj, z řečtině cikános, z čehož vzniklo slovo cikán a všechny ty cizojazyčné varianty slova cikán, což nebylo nic pozitivního, tak nazývali byzantští církevní představitelé, příslušníky jakési heretické sekty, která přišla z východu a věnovala se věštění, magii, něčemu zapovězenému. A to už buď byli Romové, nebo Romové byli omylem s touto jakousi sektou spojení, každopádně to jméno jim zůstalo, ale pouze to bylo to vnější označení, Romové sami se tak nenazývali.
Ale známe Romy, kteří říkají, klidně mi říkají cigán.
Ano, tak zaprvé, já si to umím velmi lehce představit, když někým komunikuju a není to Rom, aby mi rozuměl, tak majorita opravdu tenhle výraz zejména dříve velmi dobře znala, takže už jsem se svým původem vyrovnaná, tak klidně to tak říkej. Druhá věc je, že Romové, kteří nemluví už romsky, tak sami nevědí, že to slovo Rom je romský výraz původní a taky už tak, jak majorita znají pouze tady tenhle ten výraz cikán. Ono dříve byly Romové smířlivější, ale dneska čím více postupuje ta etnoemancipace, Romové se stávají sebevědomější, tak opravdu si říkají, a proč by nám takhle mě říkat, když to není pěkný výraz, není náš, ať ta majorita už se to naučí.
Na které předsudky vůči Romům jste vy sama obzvlášť citlivá?
Je jich moc a jsou takové neustále přítomné, to je na tomto nejsmutnější a nejtíživější, jako například, že Romové něco mají v genech. Jenomže to je právě, můžou říkat lidé, kteří vlastně neznají Romy a jejich kulturu, protože Romové jsou kolikrát těmi svými zvyky a tou svou morálkou svázaní víc než majorita. Tam té svobody tolik není, zejména u dívek a žen, na které byly kladeny úplně jiné nároky. To souvisí i s patriarchálními vztahy v rodině a tak dále. Další, no. Že jsou jiní. Romy to až mrzí, když to slyší, že jsou jiní. Romové jsou úplně stejní jak všichni ostatní lidi, mají srdce na stejném místě, jsou stejně citliví, někdy možná i víc. Ale já říkám, tady je historická determinace. To, co Romové prožívali v minulosti, se prostě nedá oddělit. Staletí žili v dost velké izolaci a jejich podmínky dneska nejsou stejné jako podmínky většiny. Vidíme to u těch romských dětí, s čím musí bojovat, aby se ve škole nějakým způsobem stali úspěšnými. A málo kdy jsou ve škole úspěšné. A to jsou právě tyhle podmínky. Dost jsou to sociální věci.
A když si, Jano, naopak říkáte, tohle by Romové dělat neměli, tohle jim neprospívá. To jejich postavení ve společnosti nikterak neposiluje. Zase jednou budou popuzovat a dráždit.
Co to je Romové? On ten plurál prostě není na místě. Ono vůbec nemůžeme nějakým způsobem globalizovat, co Romové dělají nebo nedělají.
Ale když globalizujeme to, jak se k ním chová majorita, pojďme zkusit pojmenovat to, čím vlastně mohou dráždit.
My můžeme mluvit zejména o sociálním vyloučení u Romů, které má některé projevy, které jsou potom náročné v tom soužití. Tak to je samozřejmě problém. A tam velkou roli hraje ten nedostatek vzdělání, které zase má ty historické kořeny. A protože se s tím u nás odborně vlastně nikdy nepracovalo s tímto faktem, tak ani nedosahujeme žádných úspěchů. Dneska máme ve velkých městech řadu segregovaných škol, které sice oficiálně jsou normální základní školy a fakticky je tam prostě většina romských dětí sociálně vyloučených. A tím pádem výuka je zase trošku někde jinde a děti nemají šanci se dostávat na střední školy.
Takže takové ty projevy, které souvisí možná s určitým přístupem k životu tady a teď, s takovou spontánností, projevy typu hlučnost, veselost, někdy třeba upuštění od nějakých povinností, to vy tam nevidíte.
Ne, to určitě není etnicky. Jižanská hlučnost a veselost tam jako být může, ale v momentě, kdy máte vzdělané Romy, oni velmi dobře vědí, jaké jsou limity ve společnosti, jak se chovat a tam už to prostě takhle není. Jsou temperamentní, to ano, ale dobře vědí, jak ta společnost je nastavená, jak má hranice. Že když je vzdělaný Rom, který ví, jaké podmínky ta společnost má, co ta společnost vyžaduje, jaké jsou zákony, tak je ve vlastním zájmu prostě nepřekračuje. Ale u těch sociálně vyloučených Romů je tam obrovská nevědomost v tom, že oni ani nevědí v podstatě reálně, jaká mají práva, takže pak je tam snaha využít ten systém tak, jak to umí. To znamená být napojený na tu záchranou síť rodiny, tak jak to v minulosti vždycky fungovalo, jak to mají naučené. A tím pádem i využívat třeba nelegální zdroje obživy tak, jak to v těch minulých staletích měli naučené, ale pro tu společnost a i pro ně samotné, ale oni to ještě nevědí, je to nevýhodné.
Ale některých práv se dožadovat umí, třeba dávek.
Ale to je, že ten systém to umožní. To zas není chyba těch lidí, kteří jsou takzvaně na dně a chytají se stébla, musí ten systém to nastavovat. Ale podle mě v té oblasti vzdělávání jsou obrovské rezervy a velká naděje pro Romy, protože v Romech je velký potenciál, ale nejprve potřebují mít to vzdělání.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je ředitelka Muzea romské kultury v Brně, paní Jana Horvátová. Já vám teď asi vyrazím dech, ale nechala jste si někdy hádat z ruky?
Nechala. Musím říct, že jsem byla zděšená, byla to Romka. Byla jsem tehdy těhotná s třetí dcerou a už nikdy bych to neabsolvovala. I když já tomu vlastně nevěřím, ale tehdy prostě, jak kdyby do mě někde viděla, jsem měla strach trochu.
Ono to věštectví a provozování magie, ať bílé nebo černé, k Romům také patří. Tyhle činnosti od jak živa působily rozruch, asi mohly hodně ublížit.
Hlavně si Romové tím ublížili, protože právě když oni přicházeli do Evropy, samozřejmě ta křesťanská Evropa byla devotní a církev vládla tou společností významnou měrou, takže právě církev upozorňovala na tyhle ty takzvané cikány, že jsou to ďábelští lidé, protože věští osud. A samozřejmě věštili ho těm, kdo mohli zaplatit, a to byla zejména právě šlechta, takže to bylo velkou solí v očích, že oni ovládají nějakou magii, lidé věřili, že dokonce ovládají magii ohně. Do 20. století nacházíme články v tisku, že sedláci opravdu věřili, že Romové dokážou ovládat oheň i na dálku. Takže ta víra těch lidí prostých byla obrovská a přičítali Romům mnohé, ale co Romům teda taky ublížilo, bylo to, že jako lidé přicházející z Orientu, tak i odění, protože tak jsou i zobrazováni, a navíc lidé tmavé pleti byli propojeni s Turky, což bylo velké evropské nebezpečí, a začaly být považovány za jejich špehy, pomocníky, takže časté požáry evropských měst pak byly přičítány třeba právě Romům, kteří to dělají z tureckého pověření. I z českých dějin jsou známé případy, kdy za to byly dokonce Romové popravováni, když se pak našel skutečný původce požáru a ta romská skupina, která nebyla ještě celá popravená, tak zbytek za asistence vojska se musel vyprovodit na polské hranice, aby se nemstili ti křivě obvinění a potrestání Romové a tak dále. No a nebylo to jediné, samozřejmě byl tam obrovský strach z cizího. A co teda samozřejmě škodilo, také to parazitnictví, které se s příchodem romských skupin objevovalo. Byť to nemuselo být nic velkého, ale právě to, že se začaly ztrácet slepice, brambory na poli a tak dále, dříví v lese, tak to za těmi Romy opravdu dlouho šlo, protože ten pohyb těch velkých romských skupin na cestách by bez tohoto parazitnictví vlastně nebyl ani možný, aby přežili.
Byly už v minulosti nějaké úžasné příklady zdařilé integrace Romů?
To snad by ani nebylo možné. Oni totiž asi ty případy, kdy se Romové pouze jednotlivci začlenili do majority, zřejmě byly. Ale oni mohli jakoby v té majoritě přežít jenom tím, že úplně smazali tu svou romskou stopu, že se asimilovali. Takže zřejmě od 18. století takové případy i v českých zemích pomalu jako byly, ale oni opravdu toho romství se museli vzdát, protože ta majorita by je nepřijala mezi sebe.
A myslíte si, že dodnes žijí mezi námi výrazné osobnosti, ke kterým společnost zhlíží? aniž by tušila, že třeba mají romský původ?
No to samozřejmě ano a nepřeji si to prozrazení, protože to bylo celou dobu, kdy my jsme od vzniku muzea dělali dokumentaci holokaustu Romů, tak právě tady tito Romové původní čeští a moravští, kteří teda ten holokaust přežili a jejichž děti už měli třeba vysokoškolské vzdělání a postavení ve společnosti, tak se prostě obávali toho, dávali ty výpovědi, když už byli ochotní dát, tak prostě anonymně s tím, aby ty jejich děti a ty jejich vnoučata nebyly poškozeny tím, že se prozradí, že jsou to takzvaně cikáni.
Najdou se záležitosti, které majoritní společnost dokáže přičíst Romům jednoznačně k dobrému? A já předpokládám, že vy tady vynesete na světlo jiné věci, než to, že hezky tančí, hezky zpívají, nebo že zvládají kovozpracující řemesla, že byste mohla poukázat ještě na další kvality, které stojí za tu pochvalu.
Když se člověk tím začne zabývat, tak vidí, že romským prvkem je prostoupený celý svět a že to je velmi slavná kultura. My tomu říkáme ohlasové téma, jak ten romský živel ovlivnil ty majoritní. A to máte všude v životě každé majority. A protože se tím zabývám, tak to na mě vždycky někde vyskakuje. Nemyslím tím cikánské omáčky jenom. A dneska jsem měla cikánskou pečení tady v restauraci v Praze a tak dále. Ale opravdu Romové jsou v tomto slavní. Na jednu stranu byli předsudečně vnímaní, na druhou stranu byli exotizováni. Bylo na ně nahlíženo na krásné cikánky, opravdu obdařené nějakou magií, takže ani jedno nebyla pravda, ale ten takzvaný cikánský mýtus už je součástí světové kultury. A já kdybych měla něco vyzdvihnout, tak třeba flamenko, které bez Romů by nikdy nevzniklo, jak tanec, tak hudba. A v našich podmínkách českých zemí je to třeba i velká osobnost hudební Jožky Kubíka, který spolu vytvářel horňáckou muziku právě tím, že do ní vložil ten romský přístup k hudbě, snad i ty pultóny, které jsou orientální, a vytvořil něco tak unikátního. Tak dneska máme ve vesmíru planetku pojmenovanou po Jožku Kubíkovi. Jenomže on vzešel z rodiny, kde ty kořeny byly hluboké, a už jeho prastrýc stejného jména Jožka Kubík reprezentoval slovanskou kulturu na československé výstavě vlastivědné v Praze v roce 1895 a v těch lidových krojích oni byli foceni a přitom to byli Romové a to se tam nikde neříkalo.
Uměla byste říct, kde se na světě dnes dobře žije Romům?
To je těžká otázka. Tam, kde jim bylo umožněno vzdělání, například taky spolupracujeme léta s takzvaným ERIACem, European Roma Institute for Arts and Culture, který má sídlo v Berlíně, který vedou opravdu vzdělané romské ženy, pořádají řadu akcí, výstav a zapojují celosvětově vzdělané Romy. A tam jde opravdu o tu emancipaci, nezdůrazňovat jenom to, jak Romové trpěli, že byli oběti, ale že byli taky hrdinové, což je teda pravda. A tak se mně zdá, že tady to i celosvětové romské hnutí je na vzestupu a díky tomu, že Česká republika je demokratickým státem a věřím, že jim vydrží, tak jsme do toho taky zapojení a můžeme toho být součástí.
Jakou kapitolu ve vašem životě, v životě ředitelky Muzea romské kultury, představuje památník v Letech?
Náročnou i takovou, že je to pro naše muzeum čest, že jsme dostali tu možnost ten památník zde vybudovat. Byť jsme o to nežádali, ani jsme si to nepředstavovali, ale dostali jsme to od našeho ministerstva za úkol. Myslím, že jsme se toho zhostili úplně nejlíp, jak to šlo, byť ty podmínky byly velmi, velmi těžké a od začátku na to chyběly peníze. Dneska myslím, že je to světový památník, který také sbírá už ceny za to, jak je postavený, a hlavně tam probíhají velmi dobře ty edukační programy, je o to velký zájem, máme tam vysokou návštěvnost, no a věříme, že vybojujeme ještě i tu finanční nedostatečnost a nedostatek pracovních úvazků, kapacit, protože tohle místo si to zaslouží a dělá hrozně důležitou práci.
Když hovoříte o edukačních programech, takových spoustu nabízíte i u vás v muzeu v Brně. Mě zaujal program nazvaný V pasti stereotypu. Chtějí vůbec lidé přemýšlet o tom, že žijí v zajetí stereotypů a předsudků?
A víte, že ta mladá vzdělaná generace, bych řekla, že potom dokonce touží, hladoví. Já se zúčastním takových debat a vidím, že opravdu mladí intelektuálové chtějí hrozně pomoci té situaci Romů. Je pro ně těžké se v tom zorientovat. ale mají tu snahu. A to je oproti minulosti jako velký posun, který mě nabíjí pozitivní energii. Takže i mladí učitelé, kteří samozřejmě nevědí, jak na to, ten systém jim v tom opravdu nepomáhá, tak to jsou ti, kteří se nám potom se svými třídami na ty programy přihlásí. A taky potom sdílí velmi dobrou zpětnou vazbu, která nás samozřejmě vyživuje, protože jinak bychom nepřežili bez tady těch zpětných vazeb, že naše práce má smysl.
K osvětě hodně přispívají i různé publikace. Na jednu z nich jste napsala vy sama a teď připravujete knihu o jedné významné dámě z řad potomků přeživších českých Romů, Janě Schindler Růžičkové, což je profesionální tanečnice, majitelka taneční školy v Ženevě, aktivistka, hrdá Romka. Jaké budou vzpomínky Jany ve vaší autorské režii?
No, to jsem sama zvědavá, ale děláme na tom řadu let a mě by nezajímala práce, kde bych se musela přetvařovat nebo kde bych musela něco naonačovat. Mě zajímá vždycky, když můžu jakoby přispět upřímností tím, jak to vidím. A ta Jana Růžičková, byť je ročník 48, seniorka, je mě velmi blízká v tom, že sama vyrostla v rodině, která velmi dlouho kočovala a to parazitnictví tam opravdu bylo, ale ona už jako dítě začínala vnímat, že se jí to nelíbí, že to není správný. Ona byla vychovaná ke správnosti, ale tak, jak uvnitř té komunity, co je správné. A ona, protože samozřejmě měla kontakty pak už i do majority, tak opravdu se jí nelíbilo ani toto. A dneska je hrdá Romka, to ona si opravdu hájí, ale vůbec se nestydí říct, jak to bylo v minulosti a proč to tak bylo. Má to úplnou logiku, tak jak v té mé rodině. Ale víte, trošku se bojím, když my se budeme snažit upřímně sdělit tuto pravdu, že to nemusí být i samotnými Romy dobře vnímáno, protože někteří Romové se dosud stydí za tuto naši minulost, která ovšem by žádným studem být neměla. Já to naopak všude hrdě říkám, že tak to bylo a proč to tak bylo a jak je to dneska, ale vím, že jsou na to různé pohledy a myslím si, že za to můžeme být i hodně kritizováni.
Takže Romové nejsou soudržní.
Romové v žádném případě nejsou jedna skupina, protože každá rodina a i v té rodině členové navzájem jsou prostě na jiné úrovni. Ano, Romové jsou soudržní v těch rodinách, to je jako krásné, ale taky ne všude. Někdy ten Rom, aby se osvobodil od tíhy vlastní rodiny, která se třeba stěží živí, tak on ty vztahy dokonce musí přetrhat, aby ta rodina ho nestála, protože u Romů vždycky platila tradičně zásada solidarity, že se pomáhá všem slabším členům. A víte, co to znamená pro mladé lidi, když by museli teda se starat ještě o ty, kteří to štěstí neměli. A to je to, co říkávali někteří i takový vlastně Romisté, že romství je znevýhodňující faktor. A to je v tomto smyslu, protože zákon morální vždycky Romům říkal postarat se o svoje členy, kteří nemají tolik peněz, prostředků, jídla, čehokoliv, ten zákon solidarity. Mm-hmm. Ale může to být i nevýhoda, protože individuální kariéra nebyla nikdy dobře vnímána, protože sám Rom neznamenal nic, vždycky jenom v té skupině. Takže i z tohoto majoritního pojetí úspěšnosti osobní kariéry je to u Romů náročnější to realizovat.
Když o Romech přemýšlíte, určitě si ráda připomínáte i některá ustálená přísloví, které se vám hodně líbí.
Je jich hrozně moc. Třeba řeknu přísloví, doma jsem tam, kde si mě váží. Nebo nejvíc špiní druhé ten, co má sám v srdci špínu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
O Romech, jejich kultuře, zvyklostech, povahách, dějinách i současnosti si povídám s historičkou a muzeoložkou paní Janou Horvátovou. Putovala jste někdy i po stopách Romů v dalekém světě, třeba právě v Indii?
V Indii jsem nikdy nebyla.
A chtěla byste?
Nevím, už se trošku bojím těch různých nemocí a tak dále. Já miluji Českou republiku a Slovensko, tak nejraději putuju tady. A velmi zajímavé byly expedice mezi Romy v Bulharsku, v Rumunsku, byli jsme taky ve Finsku, kde žije velmi speciální skupina Romů, i viditelně odlišná, ženy tam chodí v barokním oděvu opravdu, musí skrývat ty kotníky. Takže jsou i velké rozdíly a možná ještě se někam podívám.
Sledujete, že se vztah Romů a neromů během vašeho života nějak výrazně proměnil?
sleduji, že se proměňuje, protože už jenom samotný fakt, že ještě na počátku 90. let vůbec nebyla šance vykoupit vepřín v Letech a ono se to vlastně po těch necelých 30 letech podařilo, tak ten posun si musíme uvědomit, byť není tak velký, jak bychom chtěli, tak se děje. A já vidím opravdu naději, zejména v té mladé, vzdělané generaci, které chodím přednášet a která ten hlad opravdu má, byť na druhou stranu, zjišťují, že prakticky nevědí nic o Romech. To je zase smutný, ale chvála Bohu za to, že mají ten zájem.
Po dnešním stříbrném větru se zase lecos dozvěděli. Mají i Romové předsudky vůči Neromům?
Musím říct, že jsou dost velké předsudky vůči Neromům, protože ta nedůvěra, zejména právě u těch sociálně vyloučených, je opravdu hluboká.
No ale které jsou nejvýraznější? Co nám přisuzují majoritě?
Neupřímnost, lakotu, protože Romové byli zvyklí se o všechno dělit. Už to dítě, když přijde do školy, tak nemůže jíst samo svačinu, aby nenabídlo ostatním, protože to je prostě neslušné v romské komunitě. Takže romské dítě přijde a rozděluje svoji svačinu. A když ten takzvaně gádžo jí sám, tak je jako lakotný. Pak taková ta vychytralost, samozřejmě Romové vnímali, že prostě ten gádžo to nemyslel upřímně s tím Romem, protože už měl ty předsudky, že ten Rom ho někde okrade. Takže je to opravdu silná nedůvěra. Na druhou stranu, Romové jsou menšina a je to pochopitelné. Je to vlastně obrana té menšiny. Jedno je taky krásné romské přísloví, rána po noži se zahojí, ale po zlém slovu nepřestává bolet. Čili ono i to sebevědomí a někdy i ta hlučnost a agresivita je jenom obranou útokem.
Taky jsem slyšela, že se Romům nepříliš líbí, jak se chováme my, majorita, ke svým dětem.
To bývá kritizováno, protože je pravda, že dříve tradiční výchova bývala ta, že děti se zúčastňovaly života s dospělými, nebyly jim dávány takové přísné mantinely ve smyslu odkládání požitku. To se nedělalo, protože nebylo záhodno u Romů, kteří nevěděli, jestli se dožijí druhého dne odkládat požitek. Když něco měli, ať peníze nebo jídlo, tak to snesme hned, protože zítra už to být nemusí. A když vy se učíte, musíte odkládat požitek, abyste se něco naučili. To se těžko vnímá. I takový to, že dávat mantinely dětem, Romové to prostě neznali. I když to má velkou logiku, ale zejména zase ti, kteří nedostali přístup k různým vzdělávacím praktikám, k literatuře. To prostě neznají a znají to tak tradičně, jak dřív se to dělalo. Teď si užijí života, zítra už nemusí být nic.
No, skoro se mi zdá, že mnohdy tím upouštěním od pravidel a limitů následujeme Romy. Vy jste použila termín gádžo. Je hezký?
Není hezký a já se za to omlouvám, neměla jsem ho použít.
Já jenom, abych věděla, ne. Až o mě budou Romové hovořit jako o gádžovi.
Ne, já se omlouvám, není to správně, není to ani spisovně, stejně jako cikán, není spisovně a je to velmi špatné slovo. My už, když ho píšeme, tak jenom s hvězdičkou nebo v uvozovkách.
Co ne, evokuje?
Dneska gádžuje každý Nerom, ať už je to kdokoliv. Dříve to byl vlastně sedlák a sedlákům se připisovalo právě ta hamižnost, to, že oni mají to svoje hovínko jenom před sebou, žádný další člověk je nezajímá, natož nějaký prom. Takže ona je v lidové ústní slovesnosti spousta historek právě o lakomých gádžích, ale spousta historek je taky Rom a farář, kněz, protože kněží, byť měli hlásat chudobu vlastní a tak dále, tak jak Kristus šel směrem k lidem, no, tak víme, že kněží a v církvi to tak nebývalo, naopak hromadila majetek a tak dále, takže těch historek, jak Rom přelstil kněze, je opravdu hodně a jsou velmi humorné a jsou krásné.
Tak už jsme měli historky, měli jsme i přísloví. Existují romské vtipy?
No samozřejmě, Romane Perasa. Krásné anekdoty, další, kratší, mnoho.
Jednu byste nám do závěru věnovala?
No tak mezi romskou tradici patří i to, když má Rom poslední drobek, tak se i o ten drobek rozdělí, protože prostě tím, jak sám trpěl, tak má soucit s trpícími. A Romové třeba říkají, Rom se podělí o jídlo, ale Nerom ne. Nerom má strach, že by měl hlad.
Tak to nevím, jestli je úplně vtip, ale holci to gádžové budeme muset vzít k srdci. Naším hostem byla ředitelka Muzea romské kultury v Brně, paní Jana Horvátová. Děkuji za to, nashledanou.
Děkuji a naslyšenou.